Gripas epidēmijas kritērija Latvijā sasniegti šī gada 10. Nedēļā, proti marta vidū. Daugavpilī, kas ir viena no 10 monitoringa teritorijām, saslimstība sasniedza pat 384,1 gadījumus 100 tūkstošiem iedzīvotāju, lai arī epidēmija pasludināma jau brīdī, kad kādā no monitoringa teritorijām tā pārsniedz 100 gadījumus. Jāsaka gan, ka vismaz šobrīd gripa visaktīvākā ir valsts austrumos, jo kopējā saslimstība valstī uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju tuvojas 57 gadījumiem.
Nu jā, tas īstenībā ļoti redz gadījums, ka tā mārtā, bet mums jau otra sezona tāda ļoti netipiska.
Tāpēc tik ļoti vēlo epidēmijas sākumu saka slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģa Raina Nikiforova. Netipiska jau otrā sezona ir saistībā tieši ar Covid-pandēmiju. Testēšana koncentrējusies uz pasauli pārņēmušo jauno infekciju un arī cilvēku paradumi kļuvuši vīrusu izplatībai nedraudzīgāki. Tādēļ ierasto gripas gaitu mainījuši gan paradumi, gan to vienkārši mazāk gadījumos esam konstatējuši. Nikiforova gan cer, ka šī gada gripas epidēmija tiks aizvadīta salīdzinoši viegli.
Nu, visticamāk, ka viņš nebūs liels uzliesmojums. Noteikti, ka gripas vīrusi vēl turpinās cirkulēt, bet noteikti nebūs tā kā sezonās pirms pandēmijas, kad mums bija vairākas nedēļas un pat līdz 3 mēnešiem tāda paaugstināta tāda epidēmiska izplatība. Noteikti nebūs.
Tikmēr infektologs profesors Uga Dumbis rakstiskā saziņā ar Latvijas radio pauda uzskatu, ka lai arī neviens nevar precīzi zināt, cik nopietni izvērtīsies šī gripas epidēmija, taču Dumbim šķiet, ka šoreiz uzliesmojums tiks aizvadīts salīdzinoši mierīgi. Uz to cer arī infektoloģi profesore Ludmila Vīksna.
Es domāju, ka tāda ļoti liela epidēmija neizveidosies, man tā liek. Bet, cik es atceros, tad atsevišķos gadījumos ir bijušas arī diezgan vēlas epidēmijas un ir bijušas tāds kā divos viļņos epidēmijas. Bet šogad man tomēr liekas, ka izšķirošas ir tas, ka mēs bijām ļoti uzmanīgi slimību izplatības ziņā, jo ierobežojumi bija universāli.
Vīksna arī atgādina, gripu lielā mērā ierobežo tie paši piesardzības pasākumi, kurus ievērojam, lai izvairītos no Covid infekcijas. Šeit gan rodas jautājums, ja pērn no gripas Latvijā izvairījāmies, vai nu cilvēku organisms to nav divi tik aizmirsis un nu saslimstot sekas būs smagākas? Infektoloģi Vīksne to neizslēdz, taču kopumā nedomā, ka sekas būs īpaši smagas, jo cirkulējošie vīrusa cēlumi katram gripu izslimojošam organismam tomēr ir jau vairāk vai mazāk zināmi. Par gripas tulītajiem draudiem gan nesatraucas, bet gatavi jebkādiem scenārijiem ir arī speciālisti slimnīcās. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Ilze Kreitsberga lūdz arī pacientu iesaisti un atbildīgu rīcību.
Pacientiem, sevišķi tie, kas gatavojās uz kādām nopietnām operācijām, tas ir vai sirds operācijām, vai būt asinsvadības, arī onkoloģiskām, jo svarīgi būtu, lai viņi būtu vakcinēti. Ja šajā periodā ir paredzēts kaut kādas manipulācijas veikts, ir ārkārtīgi svarīgi, un tas noteikti varētu ietekmēt iznākumu, ja cilvēks ir vakcinēts pret gripu.
Slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģa Raina Nikiforova gan atgādina, ka iespēja vakcinēties pret šo potenciāli smago slimību vēl nav laista garām. Īpaši svarīgi tas ir riska grupām, kā arī cilvēkiem, kuriem ieplānotas operācijas. Jāatgādina, ka šogad pret gripu bez maksas iespējams vakcinēties ikvienam. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.